Азатлык радиосу сөйлөп. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Оренбурда ана телен укыту һәм иҗау татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлеге турында сөйләрбез. Басма матбугат мәәллә онлайнмы? Бәрәү сәхифәсендә Данил Сафаров vatantat.ru сайтын алып баручы Рушан Гыймалетдинов белән бу хакта әңгәмә кара. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары җырчылар Илшат Вәлиев һәм Билсур Хәлимов. Илшат Вәлиев Татарстан һәм Башкортстан якларында концертлар куярга җыена. Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтәсезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Икемендә 2008 елда Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияның бәйсезлеген таныган Мәскәү хәзер бу республиканың җирләренә дәгъва кыла башлады. Бу атнада Абхазия Русия шикләрен билгеләү комиссиясе Мәскәүдә очрашу уздырганда, Сухумдагы халык Мәскәүнең 160 квадрат чакрым Абхаз җирләрен үзенә алырга теләвен зур борчылу белән күзәтте. Чегемская правда Абхаз газеты баш мөхәррире Инал Хаших сүзләренчә, Мәскәүнең Айбга авылы җирләренә дәгъва итүе Русия белән Абхазия мөнәсәбәтләре арасында туган беренче проблем.
В принципе, общественное мнение будет без разницы отрицательным. Отдадут 160 квадратных километров или...
160 квадрат чакрым булсынмы, яисә 10 квадрат чакрымына җир булсынмы, җәмәгатьчелек моңа каршы чыга. Бу принцип мәсьәләсе, чөнки ул Абхаз җире һәм без аның 1 метрында, хәтта сантиметрында югалтырга теләмибез. Мин Сухумның үзәгенә чыккан идем, анда кешеләр инде моңа каршы имзалар җыя. Абхаз җәмәгатьчелегенең моңа бик борчыла.
То есть, и очень сильно волнует абхазское общество.
28 мартта Казан мөхтәсибәте җыенында Татарстан мөселманнарының 5-нче курултаена һәр ике мәхәлләдән бер делегат сайланды. 13 апрельдә узачак курултайдагы мөфти сайлауга Нурулла мәчете имам хатыбы, Татарстанның 1-нче мөфтие Габдулла Галиуллин тәкъдиме белән имамнар Казан мөхтәсибе Мәрҗани мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөфтилеккә намзат итеп чыгарды. Галиуллин хакимиятны дин эшләренә тыкшынуда гаепләде һәм хакимият теләгән намзатны сайлату өчен имам мөхтәсипләрне сатып алу тырышлыклары булуын әйтте.
Әгәр дә без бу хәрәкәтләрдән башламаган булсак, имам мөхтәсипләргә икәдек зарплата да булмыйдыр, машиналар да булмыйдыр. Чөнки 100% үзенә эшенә керешкән вакытта хәбәр итте, Татарстан дини зарытында акча юк. Акча юк дип. Акча булмагач, акча каян төште, һавадан төшмәйт инде. Шуның өчен һавадан төшмәгән өчен моңар 50% ярдәм итүче хөкүмәт булды. Хөкүмәт ни өчен ярдәм итә дигән вакытта, чөнки киләчәк сайлаулар була төшеп китә инде.
Мөфти сайлаулары
инде. Әйе, мөфти сайлаулары. Мөфти сайлауларында хөкүмәт үзенең юлы белән үзенең тавышларын алыр өчен имам мөхтәсибләргә акча да бирделәр, хәтта кайсы берсе әйтегенде 5 тән бер мөхтәсибкә машинада бүләк иттеләр. Бу таләп нәрсә дә? Безнең әйткән сүзләребезне тыңлыйсыз, без әйткән нәрсәне эшлисез дип.
29-30 мартта Казанда Жуши олысын өйрәнүче Русия, Казахстан, Төркия, Азербайҗан, Польша һәм Франциядән мәртәбәле галимнәр җыелды. Алтын Урда халыкара форумын Татарстан Фәннәр академиясе, Тарих институты аның Алтын Урда тарихын өйрәнү үзәге оештырды. Тарихчы галим Дамир Исхаков Алтын Урда форумы тарих фәненә файда китерә диде.
Тресенетеле кирәк Алтын Урда тарихы узак замандар өйрәнмиш торганга күрә бик күп проблема бар, шуңа эшләнмәгән. Шуңа күрә менә шулай галимнәрне күпләп җыеп, монда 70 кеше галим катнаша. Сөйләшү ул безне файдага шундыйда. Halbuki теге татар тарихының инде алтурдашлар язылган булса да, томы чыкты. Проблемалар калды бик күп. Анда бик катлы әйберләр бар, шуңа күрә аны менә шулай җыелып, кичкенә генә теге секцияларда сөйләп җитәрәк ул әйбердән эшләп чыгарып булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең чиратта уңыш дип мондый форумны үткәрү, чөнки хәзер акча да юк инде ул бик әйбердән үткәрергә. Һәм җыелган әйбер бездә кала, һәм без чыгарачакбыз.
Bu atnada uzgan oktyabr ayında ötkerilgen janisepnin birinci neticeleri ilan etile başladı. Rusya Statistika Komiteti janisep neticeleri negizinde 2002 yılı janisep bilen bıltırgısı orasında, yani 8 yıl içinde il halkının 2,2 milyonga kimigenligin bildirdi. Sonu janisepke korağında Rusya'da halk sonu 143 milyondan tüben rakta geregen. Şuluk vaqtda elgi şürüşünde Totaristan'da doimi yaşavşi xoliq sanı 7100-ge ortqan deyile. Totaristan Fenner Akademiyasının Goyile hem Demografiya Fenni Tekşirini uzagi müdiri Flüra Ildarhanova jonisap neticelerini anlatma bergende, sungı 3 yılda ilde bolatabu ortsa da, oldagi yıllarda bolatabuşi onalarının oz bolaşağın forazladı.
Bu yıllarını balatu kubeydi. Birinci yıllardan sonra 90-cı yılda tuğan balalar hazır tudra başlıyor. Tağın halk sanı kimi başlıyor. Demografiki yama образуется.
Yemine Rostat'ın məlumatlarında kileşekke foras. 2030-cı yılga halk sanı tağında kimip Rusya'da 139 milyonga kalırga mümkün digen siz.
Şulay Rusya'ya. Çünkü 90-cı yılda bir tuğu bulmadı. Kimi başladı? Ulüler bir kub buldu. 90-cı yılda tumadılar bağlar. Kub tumadı. Bir es tudu bağlar. Müne onlar hazır ciddi. Onlar indi ona bulurçak ciddi. Müne hazır ona bulurçak ciddi.
Flüra Ildarhanova fikrinçe, bola tabuğunu arttırı için devletinin, gailelerinin maddi haline ihtibarını arttırı zarur.
Otnalık kuzeti bilen Naif Akmal buldum. Dolarak mağlumat, şulayok videolar hem bizning topşırular internettağı sahifede bar. Adresimiz ozatlık.org.
Bizning bir saatlik topşırını uzigizge onaylı vaqtta internetta tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Оренбурда ана телен укыту һәм иҗау татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлеге турында сөйләрбез. Оренбур хөкүмәте уздырган киңәшмәдә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре белән бергә өлкәдә татар телен укыту мәсьәләләре тикшерелде. Өлкәнең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында да татар теле дәресләре бик аз. Укытучылар моны ата-аналарның теләге булмавы белән аңлата. Мәктәп мөдирләренең исә моңа үз аңлатмалары бар. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмә
Төбәктә татар теле һәм әдәбияты укытылып килгән 60-ка якын мәктәп эшләп килә. Шулар арасында әлеге утырышта катнашучы мәктәпләрнең саны бер дистәгә дә җыелмады. Оештыручылар әлеге хәлне бер көн алдан буран чыгып, юлларны кар каплаганлыктан укытучыларның килә алмаулары белән аңлаттылар. Утырышта Казаннан килгән кунак та бар иде. Ул Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге Рәиф Каримулла улы Зинатуллин.
Безнең Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы Россия төбәкләрендәге мәгариф һәм идарә органнары белән элемтәдә эшли. Безнең һәр вакытта инде төрле парлар килешүләр. Бүгенге көндә безнең 22 регион белән шундый килешү төзелде. Шулай ук килешү бар Оренбург өлкәсенең мәгариф министрлыгы белән, ләкин инде ул моннан 10 ел элек кабул ителгән иде. Шуңа күрә аны яңадан хәзер яңартырга кирәк була. Без бу нәрсә эшләрбез инде аннары шушы килешүгә бөтен чараларны керткән план төзелгәндә. Анда конкретно күрсәтелгән эшләрне башкарырга тиеш буласак. Булай бүгенге көндә без министрлык белән тыгыз мәгълүматта эшлибез. Оренбург тарафы мәгълүмат министрлыгы белән бергәләшеп семинарлар, мәктәп конференцияларына керәбез. Монда урыннарда эшләп үткәрәбез инде безне дип әйтәбез. Без безгә чакырабыз. Бу өчен тагы да активлаштырырга кирәк.
Нинди эшләр алып барылачак?
Бүгенге көндә конференцияда әйтеп киттеләр, сошларда шушы федераль дәүләт белем стандартлары турында, бу яңа стандартлар, шушы стандартларга синдәге укыту планнары булар безнең белем бирү программасы. Менә шушы программада татар теле һәм әдәбиятына яки туган тел һәм әдәбиятка вакыт бирелә, ләкин урыннарда бигрәк тә ата-аналар, укытучылар, администрация бу шушы укыту планнан дөресләргә барырга кирәк. Менә башлангыч класслар өчен инде 3 төрле вариантта, 5-нче 9-нчы класслар өчен шулай ук 3 төрле вариантта тәкъдим итләчәк. Беренче вариантында, димәк, туган тел һәм әдәбият дигән юк. Аның мәҗбүри өлешендә. Чөнки һәрбер укыту планының бар мәҗбүри өлеше, аннары бар инде мәктәп кысайлап ала торган өлеше. Менә мәҗбүри өлешендә туган тел һәм әдәбият фәне кертелмәгән. Ә икенче вариантында, төпле 3 сәгатьтән ким булмаган мәҗбүри рәвештә Аннан тыш, шушы мәктәп үзе сайлап ала, штаб бирә ала. Туган телгә, ә менә 3-нче вариантта инде туган тел дип әйтәгендә Россия буенча әйткән чагында татар теле һәм әдәбияты безгә калышы инде ул рус теле һәм әдәбияты белән тигез күләмдә куелган. Бу инде дәүләт телләре булган регионнар өчен кулайлырак булыр дип әйтәбез, яки укыту һәм тәрбияшләр туган телдә татар телендә алып барылган мәктәпләр өчен кулайлырак булыр. Шуңа күрә беренче чиратта менә бу Оренбург өлкәсендәге этнокультур мәктәпләр яки этнокультур мәктәпкә күчүче мәктәпләр дип әйтәгәндә, алар шушы укыту планнарын бик дөрес сөйләп алырга тиешләр. Менә бу мөмкинлекне файдаланмасалар, ягъни беренче вариантны сөйләп кына алсалар, улакта туган телдә мәдәбият яңадан укытылмаска мөмкин. Чөнки әйтәчәкләр, менә бит мәктәп администрация яки ата-аналар укучылар үзләре сөйләп алла бит дип кенә китереп куячаклар. Дуслар моны үзләре белергә тиешләр, чөнки барлык федераль дәүләт белем стандартлары алар Россия мәгариф һәм фән министрлыгының сайтында урнаштырылган, шул сайтка кирип карарга, образовательный программа белән танышырга мөмкин. Булар барысы да примерный дип атала, чөнки бүгенге көндә беренче чиратта мәктәпнең роле зур буласак, чөнки бу укыту планнарын мәктәп үзе төзи.
Шулай да менә Оренбург өлкәсендәге эшләүче укытучылар тарафыннан нинди проблемаларны ишеттегез?
Бик зур проблемалар бик күтәрелмәде нисәптер. Беренче проблема күтәрелде билгеле бу дәреслекләр белән тәэмин итү буенча, укыту методик әсаплар белән тәэмин итү буенча. Икенчедән, менә бу укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча. Килешүләрдә без исәпкә алырбыз дип уйлыйбыз. Укыту методик әсаплар белән аны урынга җиткерү авыр. Бездә ул җитәлек күләмдә чыгарыла, Россия мәктәпләрендә чыгарыла. Ләкин аларны урынга бару хәзер вакытта менә ул система салынма. Менә без яңа сахар итәргә кирәк була. Урыннардагы министрлыклар, комитетлар анда нисәптер татар теле һәм әдәбияты дәреслекләр белән тәэмин итү у Татарстанның эше дип кенә карыйлар. Чөнки федераль бит дәреслекләрен белән кайтарталар, мәктәптәгә тараталар. Нәкъ шундый юл белән алар эшләргә тиешләр Казан белән дә, безнең министрлык белән дә һәм нәшрият белән дә эшләргә тиешләр. Укытучыларның белемнәрен күтәрү буенча мөмкинлекләр бар. Безнең мәгариф министрлыгы заказ бирә мәгариф үстерү институтына, укытучыларның белемен камилләштерү институтына. Анда туктаусыз үткәрелә безнең курслар. Әле яңа елдан соң гына Россия регионнарында эшләүче этномәдәни мәктәпләрнең җитәкчеләре өчен булды андый курслар. Ике тапкыр булды инде татар теле һәм әдәбият укытучылары өчен курслар. Булар башта бушка оештырыла. Нишләптер бик күп килмиләр укырга.
Киләчәктә татар теле дәресләрен укыту планына кертер өчен мәктәпләргә нинди уку стандартын сайларга кирәк? Бу турыда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Каримулла улы Зинатуллин сөйләде. Төбәктә татарлар күпләп Әсәке районында яши. Әлеге район халкының татарлар 50%-тан артыгын тәшкил итә. Шулай да Әсәке район үзәгенең урта мәктәбендә бер вакытта да татар теле укытылмаган. Ул бары тик түгәрәк рәвешендә генә укытыла. Ни өчен соң татар теле предмет буларак кермәгән сорауга мәктәп директоры Тәнзилә Идрис кызы Шахмиеваның җавабы мондай булды.
Единственная загвоздка это желание и заказ родителей. Әтиәниләр теләмәй.
Әлбәттә, мәктәп мөдирләре җитди мәсьәләләрне күтәрми түгел, күтәрде. Шуларның берсе Биләевка районының Алабайтал авылының мәктәп мөдире Илгиз Әхмәтҗанов. Аны менә мондый мәсьәләләр берше.
Нормативный подушевой финансирование бетеребятал мәктәпләренә занижены нормы дивети. Хәзер фонд оплаты труда бирләдем, аны яшәп кара, укытучыга курсыга барырганмы, отопительный сезон, ну, ягыргамы заграп дип әйтимме, кружоклар ябылып үтте инде. Оплата труда юк. Өченче сәгать физкультураны керттеләр. Инде мин улым аны кичләп дәрес күреп кертергә кирәкме? Ул культура аны балага төшендерергә кирәк, что физкультура белән заниматься кирәк, үзенә лично дәрес тәнсен. Түгәрәк кебек мин секция дип әйтим, анда алар үз күңеле белән килә, үзләре уйный. А шул бер сәгать аны шундый нәрсәләрне чыгара учебный планнан. Эзләп утырасың, ничек ул бер сәгатьне калдырырга, ничек башка нәрсәне кертергә дип. Хәтта бу шул татар телен бер сәгать кенчек арттырып, уже булмый.
Сорочинскида яшәүче Мөхтәрият агзасы Дамир Рафиков әлеге утырышка йомбак ясап түбәндәгеләрне әйтте.
Менә бу үткәрелгән гамәлиятне тагы ничә мәртәбә үткәрсәң дә, әгәр дә хөкүмәт милләтләр мәсьәләсен хөкүмәт игезлегендә шишә башламый икән, әллә ни файдасы булмаячак. Ә бездә хәзерге көндә нә министрлык по делам национальности юк, шуңа күрә өстән бернинди дә милләт мәсьәләсе кузгату юк. Киресенчә, аны ничек тә булса кысарга, ничек тә булса бетерергә генә. Шуңа күрә әллә ни бик ул хәтле зур өметләр багларга әле мөмкинчелек юк диярлек.
Әлбәттә, төбәкнең 60-ка якын мәктәбе уку планы буенча нинди стандартны сайлар һәм сайлаган вакытта уку планында татар теле һәм әдәбиятенә урын калырмы? Моны киләчәк күрсәтер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбурдан татарлар күп яшәгән тагын бер төбәккә Удмуртиягә күчәбез. Инде белеүгезчә, Удмуртия татарларның иҗтимагый үзәгенә 20 ел тулды. Бу вакыт эчендә республикада милли мәгариф кенә түгел, шулай ук газета, радио һәм телевидениедә татар тапшырулары булдырылды. Иҗтимагый үзәк бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия күләмендә оешкан татар милли хәрәкәте үзенең 20 еллыгын тантана итте. Халыклар дуслыгы йортына республиканың төрле төбәкләреннән татар оешмалары вәкилләре җыелды. Аларны милли киемнәрдән асыл яр һәм сәйлән төркеме кызлары каршы алды. Башта татар иҗтимагы үзәгенең 8-нче курылтае буларак эшлекле рәвештә узды ул. Удмуртия татар иҗтимагы үзәге 3 еллык эшенә нәтиҗә ясады. Үзәкнең идарә әгъзалары сайланды. Татар иҗтимагы үзәген кабат Фнун Мирзаянов җитәкләячәк. Эшлекле сөйләшүнең дәвамы җирле сәнгать осталары чыгышлары белән үрелеп алып барылды. Сүз татар Иштимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуевка.
Бүген шатланам, шуңа ылы яшкә карамастан да исән-сау үзен тудырган баланы әле юбилеенда катнашамы. Бүген миңа гына түгел, Удмуртиядә яшәүче татарларга зур шатлыклы көн. Кайчандыр 20 ел әле учакны яндырып ибәргән идек, шул учак сүнмәде. Әле ул тагы да әйбәтрәк яна башлар. Әгәр дә без яшьләрне милли эшкә тарта алсак,
Юкамин районындагы Төче татарлар иҗтимагый үзәк оешкан шу ук ватан җәмгыятенә берләшкәннәр иде. Алар да татар үзәгенә килеп кушылып, районда татарларның үзаңын үстерү буенча бик күп эш башкардылар. Надир Бузанаков, Юкамин районыннан.
Без монда килеп, туган тел дигән җырны ишеткән вакытта, күзебездән яшьләр чыгады иде. Шул кадәр шатланып, куанышып, милли хәрәкәтләр катнаштык. Мин ышанам, һәрбер татар кешесе үз урынында вазифасын үтәсә, эшләсә, инча Алла эшләр алга барачак.
Татар бәхете өчен мин җан атырмын. Татар бит мин, үзем дә шын татармын дип әйтергә мөмкин.
Дөрестән дә, республика тарихында милләттәшләребез күңелендә бу ике дистә ел татар халкының ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә зур эшләре белән кирип калды.
Алар Удмуртия татар иҗтимагының беренче президенты Мәсгуд Вахит улы Гаратуев.
Сәхнәдә Удмуртиядә милли хәрәкәтне башлап җибәрүче милләттәшләребез Мәсгуд Вахит улы Гаратуев, Фәнүс Гобайдулла улы Газизуллин һәм аларның эшен бүген дәвам итүче Фнун Мирзаянов.
Уңышларга ирештек. Менә шушы эшне дәвам итәргә кирәк. Бер вакытта да сүрелмәсен. Бергә булыйк, бердәм булыйк.
Бу рухидан кул сызганып эшләргә тиеш безнең милли идарә татарлыкны саклап калу өчен.
Гадәт буенча Удмуртия һәм Татарстан гимннарын яңгыратып, тантаналы рәвештә Удмуртия татарларының 8-нче корылтае ачылды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге оешкач та Удмуртияда милли оешмалар белән эш итүче бүлек булдыруны таләп итте. Республиканың милли сәясәт министры урынбасары Ольга Царегородцева башта Удмуртия хакимияте каршында милли эшләр буенча комитет бераз соңрак милли сәясәт министрлыгы булдырылуын җиткерде. Шулай ук ул татар оешмасы Удмуртиядә милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләрдән булуын билгеләп, алар 20 еллыгында беренчеләрдән булып тантана итә дип җиткерде.
Татарское общественное движение является пионером национального движения республики, потому что татарское общественное движение всегда давало и дает пример служения своему народу.
Ольга Викторовна бер төркем милләттәшләребезнең татар телен саклап калуда, үстерүдә керткән хезмәтен бәяләп, аларга министрлыкның мактау грамоталарын тапшырды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнун Мирзаянов үзенең чыгышының күп өлешен мәктәпләрдә татар телен укытуга, милли сыйныфларга балалар туплауга багышлады.
Ана телен өйрәтү мәсьәләсен проект корган вакытта, яңа редакцияда ана теленең балалар укытучыларында башка урыннарда каралуын белеп калдык. Һәм инде Наталья Сударикова, Дәүләт Советы фән мәгариф комиссиясе рәисенә без мөрәҗәгать итеп, министр Кузнецов катнашында зур җыелыш үткәрелде һәм шушы утырыш нигезендә татар иҗтимагый үзәге тәкъдим иткән канун нигезләренә үзгәртүләр кертелде. Һәм бүгенге көндә шу нигезендә балалар бакчаларында милли ана телебезне татарлар гына түгел, башка милләтләргә дә өйрәнү мөмкинлеге ябылмады. Һәм инде бу мәсьәлә кирегә алмасын өчен ул турда борчылу көчле икәнен хакимияткә без һәрвакыт җиткереп торабыз.
Мәктәпләрдә татар сыйныфларын ачу җиңел генә бармады. Татар иҗтимагый үзәгенә беренче елларда ук әгъза итеп сайланган Фәниз Закиров мәктәпләрдә бу юнәлештә эшне ничек башлавын искә алды.
Мәктәпләр буенча җирәп укытучылар белән очрашып, һәрбер мәктәптә мин үземнең дәфтәргә язып барадыр мин дә күпме татар укытучылар бар, кем укыта белә, ничә татар балалар бар. Янасын шуның буенча без җыелышып, кайсы мәктәпләрдә класс ачарга дип уйлаган идек.
Югары уку йортларында татар телен укыткан Василия Хакимовага сүз.
Удмурт дәүләт университетында һәм педагогика көллиятендә 100-дән артык татар теле укытучысы һәм тәрбиячесе әзерләдек. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә эшләп яталар. Татар иҗтимагый үзәгенең роле татар милләтен үстерүдә һәм бүгенге көндә аны шушы дәрәҗәгә җиткерүдә эшенең нәтиҗәсе шушы дип әйтә алам.
Йөздә җиңүче балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Йөздә җиңүче балалар бакчасында бу эш башланган булган, без менә хәзер дәвам итәбез. Бу эшне алып барырга безгә татар иҗтимагый үзәге ярдәм итә.
Республиканың район һәм шәһәрләрендә шулай ук 20 ел элек милли оешмалар барлыкка килде. Үсеп килүче буынны алар руслашу чиреннән коткарып калуда күп тырышлык күрсәтте. Фаил Исламгалиев, Сарапул татар иҗтимагый үзәге рәисе.
Татар иҗтимагый үзәге булмаса, безнең үзебезнең культурада югалыр, татар ансамбльләре дә булмас иде. Урысча җырлап биеп җырлый идебез.
Татарлар саны аз булган төбәкләрдә җырлар аша үсеп килүче буынның үзәген саклап калуда милли ансамбльләрнең роле бик зур булды. Пургадан Виле Сабирова, Бесина Дыгаева.
Пурга районында татар иҗтимагый үзәге 91 елда ук барлыкка килде. Без иң беренче анда үз активларны җыеп, аннан соң инде үзебезнең татар ансамблен булдырдык. Төп йөри торган кешеләр инде үзебез, яшьләрне үзебезнең янына чакырырга тырышабыз.
Бу 20 ел эчендә безнең үзебезнең дә багалар үстеләр бит. Без концертларда үзебез белән йөртәдек. Мәсәлән, минем кызым да, малаем да Биләк районының багалары, алар безнең белән катнашып йөрделәр. Гомумән татар мәктәпләрендә укымасалар да, татар җырларын, татар юләрен барсында күреп үстеләр.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге бу елларда балаларның гына түгел, җырга моңга һәвәс милләттәшләребезне дә барлады. Бүген республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Мөхәммәтҗанов беренче тапкыр иҗат сәхнәсенә 1992 елда татар иҗтимагый үзәге оештырган җыр бәйгесендә чыккан.
Сәнгать мәсьәләсенә килгәндә, чынлап та менә 1992 елда татар иҗтимагый үзәге Удмуртияда яшәүче татарлар арасында беренче музыкаль фестиваль үткәрде. Мин анда үзем дә катнаштым. Удмуртияның донлыклы баянчысы, хәзер мәрхүм инде Илфат абый Нурмөхәммәтов белән. Бу чарадан соңда иҗтимагый үзәк бик күп фестивальләр үткәрде. Татар иҗтимагый үзәге сәнгать ягыннан гына түгел, ул бүтән өлкәдә дә бик зур эшләр эшләде. Минем теләгем шулай алга таба да татарларны берләштереп, озаклап, бергәләп, бердәм булып яшәргә язсын.
Кырылтай делегатлары яңа идарә әгъзаларын сайлады. Киләсе 3 елда татар иҗтимагый үзәген Кабат Фунун Мирзаянов җитәкләячәк. Кырылтайда нәтиҗә ясап, татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге җитәкчесе киләчәктә дә татар үзәгенең эш юнәлешен активлаштырып алып барырга дигән фикерен белдерде.
Татар иҗтимагый үзәге рус мохите булган Фрикада үзен шундый күрсәтә ала икән. Димәк, безнең илебездә һәр милләт өчен киләчәген мохите кайгыртырга мөмкинлекләр бар дигән сүз. Бердәмлек кирәк һәм үзе ара һәр вакытта да директорда булып шушы эшләрне дәвам итәргә кирәк.
Кырылтайда татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык эшчәнлегенә бәя бирелде. Планнар билгеләнде. Алар үсеп килүче буында халкы белән горурлану хисе, туган теленә мәхәббәт тәрбияләүдә этәргеш булыр дигән өмет зур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Басма матбугатмы әллә онлайнмы? Соңгы арада газеталар арасында бу сорау ниндидер символик сорауга әйләнде сыман. Атнага 4 тапкыр кагаз варианты чыгучы ватаным Татарстан хәзер интернетта да актив эшли. Әмма гомер буе басма газета булып чыккан ватаным онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда Бәрәүз сәхифәсендә Данил Сафаров watantot.ru сайтын алып баручы Рушан Гыймалетдинов белән әңгәмә кора.
Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр кагаз вариантта чыгудан тыш интернетта watantat.ru сайтында онлайн режимда эшли. Соңгы арада сайтларына күбрәк тә игътибар бирәләр сыман. Сер түгел, татар газеталарының күпчелек укучылары авыл җирендә һәм күбесенчә өлкән буын вәкилләре. Алар интернетны иң актив кулланучы дип әйтеп булмый. Гомер буе басма газета булып чыккан Ватан Татарстан онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда үзләре белән фикерләшергә булдык. Студиябез кунагы Рушан Гымайлдинов, Ватаным Татарстан газетасының дизайнеры, верстка ясаучысы һәм watantat.ru сайтын алып баручы. Рушан, әйтәле, Ватаным Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр газета чыгарып, интернетка игътибар каламы?
Минем уйлавымча максималь рәвештә бирелә, чөнки тәүлек дәвамында яңартып барабыз без аны. Көндез, төнлә, кич, комментарийлар бик күп килә. Аңа җаваплар язабыз, кайтавазлар бар инде.
Гадәттә газеталарның электрон версияләре, сайтлары газета чыккан көнне тулыланып бара, шулай бит. Ә хәзер менә соңгы вакыт шундый тенденция китте, күп кенә басма матбугат чаралары онлайн яңалыклар бирә башладылар көн дәвамында. Менә мәсәлән, мисал итеп китергә була, Вечерний Казан газетасының Evening Kazan.ru сайты. Алар элек бары тик газетада чыккан әйберләрнең генә бирәләр иде, хәзер инде онлайн режимда сәгать саен иң кайнар яңалыкларны биреп баралар. Бу практикага, мәсәлән, Комсомольская правда газетасы инде күптән килгән иде. Сезнең дә мондый тәҗрибәгә кушласыгыз килмиме?
Без ул тәҗрибәгә күптән кушылдык инде. Безнең интернет сайт күпкә алынан чыгып килә. Типографияга бирелгәч үк сайтны яңарта башлыйбыз. Бу онлайн режимында да бик күп статьялар куябыз. Күбрәк газетада чыгып бетмәгән, мәсәлән, ну газета бит инде ул чикләнгән, интернетта андый чикләре юк. Тулы версиялар, бик күп фотолар белән биреп барабыз. Моның бик күп уңай яклары дип саныйбыз инде. Чөнки үткәтеп торырга кирәк түгел газетаның килгәне. Рәхәтләнеп ачып укырга була. Газета чыкканча ук.
Ягъни мин теге яки бу материалны беренче булып укыйсым килә икән, әле газета типографияга бирелгән вакыттан гына алып, инде интернетка кирип укый алам, шулай бит.
Әйе, полосаларны җибәрәбез без типографияга, и шул моменттан башлана сайтны яңарту. Әгәр дә зур полосаларга килсәк, алар 12-гә кадәр тулып бетә инде, яңа версия ачыла укучылар өчен. Ә толстушка инде зарак, аны мәсәлән менә зур санны иртәнге 4-гә кадәр куйдым. Барыбер аны иртә белән теләүче укучылар ачып укый ала.
Ә сайтка шуш кадәр игътибар бирү басма ватаным Татарстанга зыян китермәсме соң? Сезгә бит тираж да бик мөһим. Тираж белән сез акча эшлисез, ә сайт белән акча эшләү шактый авыр.
Бу мәсьәләгә кем ничек карый инде? Кемдер өчен сайт ул алыштыра дип саный газетаны. Без алай дип санамыйбыз. Безнең сайт газетаны тулыландыра, газета сайтны тулыландыра. Ну, бәлки зыяны бардыр инде. Ну, аның зыяны бит ул бездә генә түгел, ул күп шундый интернет сайтларда бар. Чөнки интернет күпкә, ну, мөмкинлекләре күбрәк. Газетаны яздырырга кирәк, аның өчен акча түләргә кирәк, подписка.
Сер түгел, татар басма матбугатының укучылары, шул исәптән Ватан Татарстан газетасының да күбрәк район җирендә һәм күбрәк өлкәнрәк буын вәкилләре, шулай бит. Шулай дип күзаллана. Әмма менә сезнең газета битләрендә, тик яки бу материал астында тулырак версия vatantat.ru сайтында дигән тамгалар чыга. Бу менә авылдагы әби апаларны, абый бабайларны кимсетмәм икән. Нинди ватантат бу, ни өчен безгә исәпкә язылдык та, ә безгә тулы булмаган версия килә дигән ачу килүләр юк микән?
Минем уйлавымча юк дип уйлыйм, чөнки газетага статья бирелгәндә аны бит күп кеше карап чыга. Аны корректорлар карый, редакторлар, баш мөхәррир, кәгазь битләре бит инде чикләнгән, бөтенләй берне биреп булмый. Шуңа күрә хәзерге вакытта шундый мөмкинлек булгач, и интернетка тулы версияны куярга, нишләп мәсәлән куймаска аны. Ну, авылларда да инде хәзер интернет керә инде, минем уйлавымча күп кешедә интернет бар инде хәзер. Мәсәлән, әби бабайларга уллары, кызлары, оныклары да күрсәтә ала бит инде.
Сез менә шушы сайтны актив рәвештә яңартасыз, алып барасыз. Нинди дә булса нәтиҗәсе бармы моның? Статистика турында әйтәм. Сездә статистика күренми, бәлки бу серне ашарсың әле, яки бу серме? Сезне көн дәвамында күп мукыйлар, ай дәвамында?
Бу әлбәттә сер түгел. Мәсәлән, 2009 ел белән чагыштырсак, без үзебезнең статистиканы 100% арттырдык. Аена уртача 30 мең кеше карый инде, максимально пока 44 мең инде. Бу аена кергән укучылар саны инде. Минем уйлавымча бу бик яхшы саннар инде. Барыбер без моңарда тукталырга җыенмибез, безнең үзебезнең векторыбыз, юнәлешебез бар.
Интернетчылар белә инде, интернетта шундый төшенчә бар, ТИЦ дигән. Яки татарча әйтсәк, сезгә сылтамалар индексы. Сезнең күрсәткеч шактый югары, мен кереп караган идем. Димәк, сезгә сылтамалар интернетта бик күп калдырыла, һәм бу алга таба бу сайтка үсеш алырга уңай бер җирлек дип саныйм. Әйтә әле, менә соңгы көннәрдә генә берничә көн элек сездә Минтимер Шарипович Шәмиев белән интервью басылды. һәм ул интервьюны татар телендә булуга карамастан, күп кенә рус матбугат чараларында, шул исәптән үзәк матбугат чараларында тәрҗемә итеп бирде. Менә бу интернеттагы сылтамалар сезгә нинди дә булса плюс китердеме?
Плюсы бардыр инде, әмма ләкин мин үзем карап чыктым, күп кенә интернет сайтлар, күбесе гиперссылкалар, сылтамалар бирмәгән инде. Язуын язганнар алар, ватаным Татарстан, моя родина Татарстан дип гиперссылкалар юк. Бу әлбәттә проблема инде. Нинди, ну сәбәпләре дә бик күп инде. Бу авторлар хукукын бозу да дип әйтергә буладыр инде. Ну берничә тип тә булмый инде без аның өчен үпкәләмибез.
Ул бәлки шуларга бәйледер. Андый тенденция бик сирәк күзәтелә бит. Федераль газеталар, басмалар, мин истә дә юк, татар газетасыннан әйберләр алып язырга. Бәлки үзебездә дә гаеп бардыр инде. Мин гомумән алганда әйтәм, татар газеталары, басмалары турында.
Элек газеталар редакцияләренә капшык-капшык хатлар килгән диләр укучылардан. Аны бигрәк тә хәзер өлкән яшьтәге журналистлар сагынып сөйли инде, шулай бит. Без аны хәтта күрмәдек тә, яшь булган журналистлар. Ничек уйлыйсың, менә шушы интернет-сайтлар бу тәҗрибәне кайтарырмы? Ягъни шушы хатлар интерактив, шушы виртуаль дөньяга күчерме? Сезгә шушы нисбәттән сорау, сезгә күп киләме хатлар, электрон хатлар турында сүз бара инде, комментарийлар?
Әйе, әлбәттә бик күп бездә хаманда әле шул капчык-капчык хатлар килә һәр шимбә санында. Без сезнең хатлар дигән рубрика бер паласа итеп чыгып бара. Бөтен килгән хатларны әлбәттә куеп бетереп булмый инде. Интернет кайтавас дигән рубрикабыз бар. Шунда интернетта барлык булган комментарийлар барысы да басылып бара. Шулай ук соңгы вакытта шундый тенденция күзәтелә. Бик күп комментарийлар килә башлады интернет сайтта.
Син дизайнер кеше, һәм шулай ук газетаның верткасы белән дә шөгыльләнәсең. Интернет сайтларда шулай ук дизайн һәм верстка бик мөһим нәрсә. Син профессионал кеше буларак әйт әле, татар сайтларына, аларның дизайннарына нәрсә җитми бүген?
Ну, әлбәттә нәрсәдер җитми инде. Чагыштырырга була күп сайтлар белән, чөнки интернет бик зур тизлек белән үсә, аның артыннан куып бару бик кыен. Гомумән алганда, һәрбер сайтка нәрсәдер җитми инде. Ну, дизайн мәсьәләсенә килгәндә, әйе, шундый фикер әйтергә була. Ул менә төрле браузерларда дөрес күрсәтелмәскә мөмкин. Бер браузерда булай күрсәтелә, икенче браузерда киселә. Бар инде шундый сайтлар, бик күп төсле күзгә бәрелеп тора торган. Шәхсән үземә миңа ошамый. Берничә төс сайланырга тиеш инде, и шул төсләр белән эш итәләргә тиеш. Кайбер сайтларда киресенчә 1-2 төс шул төсләр белән дәвам ителгән. Ничектер ачасың, биттән битке күчеп барасың, ну, туйдыра башлый.
Басма матбугатмы, әллә онлайнмы? Берәүләр кәгазьгә ябышып ята һәм сайт алып бару бөтенләй башка стратегия, башка өлкә дип саный. Икенчеләр киресенчә, заманага яраклаша алмасак, ярык тагарак алдында калырбыз дип бөтен кешеләрен сайтка ташлады. Өченчеләр, сайт һәм басма газета арасындагы балансына 50-50 тотып, алтын урталыкны яуламакчы. Кемнәр җиңү яулар? Нинди пропорция үз җимешләрен бирер? Монысын бары тик киләчәк күрсәтәчәк.
Апрель азагында җырчы Илшат Вәлиев Татарстан һәм Башкортстан якларында концерт куярга җыена. Казандагы тамаша исә 26 апрельдә Габдулла Тукай туган көнне була. Илшат халык җырлары белән бергә поп стилендә дә җырлый. Бүген ул кызган таба кунагы. Казан студиясенә танылган җырчы Мәйдан концерт агентлыгы директоры Вилсур Халимов белән килә. Егетләр белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Исәнбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яз, мәхәббәт һәм гомумән инде яз җитү белән кешеләр дә җанлана башлый. Татарстанда, Казанда мәдәни чаралар гомумән һәр төбәктә татар милли мәдәни чаралары артканнан арта бара кебек тоела. Менә бүгенге килгән кунакларга караганда, чөнки бүген бездә кунакта Мәйдан концерт агентлыгы директоры Вилсур Халимов һәм инде танылган җырчы Илшат Вәлиев.
Язмыш безне бергә җыеп алды бер тукмактан бергә атлады.
Сезне яш классик җырчы буларак тәкъдим итәләр бит инде. Сез менә татар халкының милли көйләрен күбрәк башкарасыз шулай бит.
Ничек дип әйтәм, мин үземне классик җырчы дип әйтмәс идем. Әлбәттә мин классик музыкага гашык кеше. Ул әсәрләрне дә үземнең репертуарыма кертергә тырышам. Әмма ләкин бары бер инде гомер шоу хомы диләр менә нәрсә диләр. Ардан да артта калырга ярамый. Әзерлек эстрадасында, халык җырларында бүтән исендә бергәләп программаны шундый зур иттереп, төрле яклы иттереп эшлисе килә. Шуңа күрә безнең программада классик әсәрләр, халык әсәрләре белән бер рәттән эстрада әсәрләре дә бар, һәм дә инде шитил классиксы итальян әсәрләре дә кертергә исәптә алырса.
Мисыр әфәнде, сез дә инде безнең әңгәмәбезгә кушылырсыз дип өметләрем. Илшат сезгә ул гомумән ошыймы? Һәм аның белән сез бергә инде тамаша оештырырга җыенасыз бугай.
Илшат белән эшләргә уйладык, чөнки ул бик перспективалы һәм аның якын киләчәге бар дип уйлыйбыз. Чөнки бүтән булган татар эстрадасында гына классика буенча бүтән конкурсларда урыннарын алып бетерде инде ул. Илхам Шакиров исемендәге конкурста ул лауреат булды. Татар җыры ничә ел рәттән беренче алтын
барс бар.
Ике тапкыр гына лайык булдым. Никтер вакытлы ул фестивальдә катнашырга туры килмәде. Әмма дә ләкин мин студент елларымнан ук инде 10 ел элек, 15 ел элек башлаган идем, катнашып, гөл җиңүләргә булмады. Әлбәттә, беренче турдан ук төшеп калулар да булды, икенче турдан төшеп калулар булды. Бәрелеп, сугылып, йыгылып, тагын аякка басып шулай итеп, бүтән конкурсларда, булган конкурсларда мин катнашырга тырыштым, чөнки җырчы өчен, гомумән бар кеше өчен дә конкурс ул ниндидер трамплин кебек. Конкурсның үзе бик мөһим түгел, аңа әзерләнү процессы бик мөһим. Артист кеше өчен син ул әзерлек барышында үзеңнең планкаңны күтәрәсең, профессиональ дәрәҗәңне күтәрәсең. Һәм инде алда эшләгәндә шул дәрәҗәдән төшмәскә тырышасың. Үзеңне үзең тартып өскә менгерәсең. Шуңа күрә конкурслар бик зур ярдәм бирделәр минем иҗатымда.
Илшат әйтеп китим әле, бүтән дөнья конкурсы шулай булды.
Дөнья дип әйтмәс идем, бу
халыкара
нидә булды, Кырымда булды, Евпатория шәһәрендә Шәрик базары дигән фестиваль булды бу ел. Анда без инде гомумән Кырымга баруның сәбәбе ял итәргә дип барган идем, әмма дә ләкин юлга чыгар алдыннан гына интернетта тап булдым шушы белдерүләргә. Кырымда шундый зур фестиваль үтә икән, мен әйтәм, нигә әле мин анда баргач файдалы эшне ял итү белән бергә кушып җибәрмим дип, мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать итеп, миңа ярдәм иттеләр. Әлбәттә, барып катнаштым шушы фестивальдә. Бик күп илдән җырчылар бар иде, төрле форматта, төрле стильдә диярлек. Барып тыңлый башлау белән башта курып та куйган идем, мен әйтәм, монда миңа эш бар микән, юк микән гомумән дип. Әмма дә ләкин 150-дән артык җырчы арасыннан мин 10 җырчыны сайлап алдылар, без финалга чыктык. Шунда лауреат исеменә лаек булдым.
Шунда татар җыры җырлапмы?
Татар җыры җырлап, әлбәттә, 3 турда үтте бу фестиваль. Бик матур. Туры эфирда трансляция барды Беларуси һәм Украина телевидениесына. Эшләп тур безнең Россиягә генә күрсәтмәделәр.
Конкурслар дигәндә, без концерт агентлыгын оештыру алдыннан хыял, уй, фикерләр бар иде. Конкурсларның төп мәгънәсе җырчыларны күтәрү, телевидениегә, радиога чыгару һәм татар сәнгатен популярлаштыру бит инде. Ә менә ничектер үтәлми.
Конкурслар үтә дә,
лауреат исеме бирәләр дә, диплом бирәләр дә һәм җырчыга бүтән мөмкинчелек бирмиләр. Без студент чактан ук шулай уйлап йөри идек. Әйдәгез җыелышып, үзебез бер төркем оештырып, үзебезне күтәрик дип. Менә шул тормышка ашып бара, Аллага шөкер, Илшат белән дә күп еллар дуслар, ул гаилә дуслары.
Сез күптән таныш инде.
Әйе, без Казанга, мин инде Казанга килгәнемә 10 елдан артык.
Гафу, Илшат, син кайсы ягытыл?
Без икебез дә Башкортстан егетләре, бик зур инде ул дияк егете, мин дә Ярмәкәй районыннан Башкортстанның, Башкортстан татарлары монда бит инде ничектер шулай без бердән булып яшибез, барыбыз да гаиләләр белән инде дусбыз күптән, балалар инде хәзер дус, бергә балалар бакчасына йөриләр. Шуңа күрә без эштә дә, өйдә дә һәр чакта да партнерлар, дуслар.
Дусларым, минем дусларым, нык терәк булды сезнең куллар. Күңелләргә янсын ак нур булып, бергә үткән озын бу юллар.
Аллаһ берсә, концертларыбыз менә Мәлмәт шәһәрендә, Казанда була, аннары Башкортстан якларына чыгып китәбез. Өметләнәбез, яхшы үтер дип гастрольләребез.
Көннәр билгелеме? Алсын да әйтегенә.
24 апрельдә Мәлмәт шәһәрендә,
26 апрельдә Казанда, Башкортстанның әлеменә Октябрьский шәһәрендә 23 апрельдә була инде, Аллаһ берсә.
Тукай бәйрәменнән чикте бәйләп оештырасыз.
Менә безнең Казандагы концерт көне туры килә Тукайның туган көненә. Әлбәттә, бу бөек шәхесебезне без читләп үтмәйбез. Аны концертыбызда искә алабыз. Аның сүзләренә язылган җырларны, әллүкиләрне, тәфтилеләрне төшереп калдырмыйбыз. Әлбәттә, безнең программада андый җырлар да булачак, Аллаһ берсә.
Китеми күңелем, әнәрми
biz halkın onda minim enegeyim.
Башкортстан тамашачысы белән Татарстан тамашачысы нык аерылам.
Татарстан Казан тамашачысына килгәндә ул ничектер таләпшәнрәк. Монда
зауклы.
Әйе, шоу-бизнес дигән
төшенчә
бик эшләп бармаса да, халык монда күп әйберне күргән, күп артистларны күргән.
Алар ничек дип әйтәм, Башкортстан тамашачысы ул бик җылы кабул итә төрле командаларны да. Хәтта үзешчән сәнгать командаларда була бит үзендә. Алар да килеп чыгыш ясаса да, зур уңышка ирешергә мөмкиннәр. Ә безнең Казан публикасы ул чак кына күпне күргән дигәндәй артистлар күп булганга микән? Шуңа бер җырчылар арасында әйтелгән сүз дә бар. Әгәр дә син Казанда тамашачыны яулый алсаң, кулыңа флаг тотып бөтен якка чыгып китә аласың, бар якта да сине кабул итәчәкләр дигән шундый язылмаган бер закон бар. Шуңа күрә Казан публикасы әлбәттә ул аның алдында чыгыш ясау зур имтихан.
Шәхси концерттан юк иде мәле?
Казанда беренче тапкыр.
Аның инде алып баручылары ниндидер программасы төзелгәнме?
Әлбәттә, сценарий безнең профессиональ режиссерлар сценарий белән Рушан Шариф камерага төттек, ул сценарий өстендә эшли.
Бу шулай замана таләбеме?
Әлбәттә, бар эшнең дә бит инде законнары бар, ничектер канунлары бар. Мин җырчы кеше, сәхнәгә куя белүче кирәк. Аннан соң бит инде режиссер сорый, син халыкка нәрсә дип әйтәсең килә шушы концертың белән ди? Нинди уй фикерләреңне җиткерәсең килә җырларың аша ди? Мин аңа шушы сүзләремне оңнатып, фикерләрімді оңнатып берем де.
Біздің білінде ортақлашмасын.
Режиссер әлбетті шуны нешектір тегізіліп, бір формаға сала бізден сценарий барлыққа келе шылай еттіріп. Нәрсе деп, біздің білін бүлішмәсің бі дейсің, аның сірі йоқ. Біз барымызда яшы, біз бік тез заманда, машиналар күжіліп тұра қазанға шықсаң, вақыт өтті бік тез, сағатке қарап та үлгәшмесең, бір-екі сағат вақыт ұзған бұла, әмін әлекен шул ғұмірінің өткенін сезмейді қалабыз бұғай, бір ел, екі ел, он елда өтіп кете, шулай еттіріп, портайып та, өліп те кете кіші. Мен өзімнің концертімді халыққа, тамашашыға әйтесім келе. Шақ қына тоқтап тұрыңыз. Бұ дүниеде бит соқланып қарардай матур мезгілдер бар, соқланып қарардай матур халәтлер бар. Шушы халәтте ұзағырақ болып қалырға керек шақ қына.
Мендей ғана сөзлер айтып, сені яратым екен. Назылап, еркелеп өзіме, неше қаратым екен. Нишек генә табыйм икән сине карату җаен яратасын килеп тора сине яраткан саен
концертлары ештырасыз татар җырчылары тамашачы дигәннән тамашачыга иярергә кирәкме әллә аны иярергә кирәкме
менә бу ике яклы сорау диярем Рәшит Вагапов әйткән сүз бар бит халык артыннан җырчы түгел, ә киресенчә халык җырчы артыннан йөрергә тиеш дип әйтә. Әлбәттә, ул шулай сәхнә бит ул шуңа күрә чаккан өстәрәк эшләнгән. Өстәнрәк карарга тиеш, шундый мәгънәдә ниндидер чисталыкка, әйбәтлеккә омтылдырырга тиеш кешене шуңа күрә ул чак кына культура буенча байрак күңелле булырга тиеш инде гади урамдагы кешегә караганда. Әмма дә ләкин ничек тә булса да без барыбыз да кәсеп белән бәйләнгән чак кына акча эшләргә туры килә бу дөньяда кызганычка каршы без акчага бәйле. Шуңа күрә без инде мәҗбүр булабыз репертуарыбызда чаккына халыкның зәвыгына да туры килтергә тырышабыз инде. Шуңа күрә теге яклап та җавап бирсәң, бу яклап җавап бирсәң дөрестер дип уйлыйм.
Менә сезнең тамашачылар ничә яшьтәге икән алар?
Минем үземнең репертуарымда үзем яратып җырлаган, күңелем белән яратып җырлаган җырлар күбрәк өлкән буынга. Алар безнең әти-әниләр тыңлап үскән замандагы җырлар, Илһам Шакиров репертуарыннан күп җырлар бар. Инде алар белән бергә шулай ук яшь 13, 14, 15 яшьлек бала-чагалар да тыңлый торган җырлар бар барысы да репертуарда. Чөнки яшьләргә дә шак кына ориентир тотырга кирәк. Алар да тыңлыйлар, алар да яраталар.
Ну, интернет челтәрендә Илшатның яшь тамашачылары бик күп, фанатлары.
Контакт дигән ул ресурс килеп чыккач, әлбәттә, бер яклап бик уңайлы. Кызыкай бер, әмма дә ләкин анда утырырга вакыт юк инде, күбрәк анда минем тормыш иптәшем, минем яңалыклар белән бүлешеп утыра, бөтен минем дуслар белән. Хәзер инде барысында өстәй башладык. Ничектер дус булсыннар, белеп торсыннар, иҗат белән интернет аша булсыннар, танышып торсыннар дип.
Қоян сен көтеріліп кеткенің, мені ол трамплинні кім берді сені сәхнеге көтеріліп кетерге? Сен ғадаты егет едің Башқұстанда, орта мәктебін бітірдің? Қайсы районы?
Ермекей районында, Ескі Турай ауылында туып өстім, мен Башқұстанда, анары Уфа сәнғат училищесіне оқырға кірдім. Ауылда менің әне клуб мүдірі болып өшілейдірі, шоңа көре ол елларда бик көп артистлар, филармония артистлары ауылларда гастрольлер беріп жүрелері. Ол уақытта ол Шолық Фидан Гафаровлар, Фарид Бекболатовлар, Тәнзиле Өзенбаевалар, бик көп жашылар келіп профессионал зор концерттар беріп кетедірі. Ол мұны СССР заманының сонды яқлары да яқшы еді әлбетті. Қазір қызғанышқа қаршы ауылларда йоғанды концерттар. Шул вақытта қатта бетелі спектакльлер де келедірі. Ғалиябану спектаклін қорағанда мен қатырлым өзіміздің ауылда баш герой жырлап жібере де бір жерде. Хәм жыл тауышының бұрмалы бір орынында нешектір көкірекінің қой бір ішітінде нәрсәдір солқылдап қоя. Мен оптыра бала шақта шыны өлейдірем. Нәрсә кейсің ол мен ашылай ұғын тұясы деп шының жырлағаны. Шыннан мен аны бір неше айылар өткешкен ауыны башладым. Жыр кішіге шылай тәсір ете екен деп. Аллаға шықыр әне білі әті бала шақта менің шылы жырға бұңға тартылуымны сезіп қалдылар. Хәм түрлі ұйықлап ердәм етерге тұрыстылар. Бір қашанда елін кесмәділер. Керек екен гармонын баянын алып берділер.
Неше бұлай дегісіз ғайдады?
Біз екі ғана бала өстік, сіңілі кәшім. Білен, ол музыка ойлап кетмеді, біздің ғойледен мен гіне артист елінен кеттім енді. Андар Уфа сәнғат училищесіне оқырға кірдім, аны тәмамлағаш Қазанға ел тұттым енді. Башта мен оқырға кірдім консерваторияға, әммәт әләкен енді ғойлет үзіп балалар туап, вақыт қалмай башылағаштың филармонияда параллель рөште әшілі башылаған ем. Гастрольлер башыланды, график шунды қиын еді. Консерваторияда қызғанышқа қаршы мен оқып бітіре алмадым, анда бір елден артық қана оқыдым да. Әммәт әләкен әлі бүгінгі күнгі қатылы мен педагогтардан өзім шәхсі дәрістер аларға тырысам қаман үйренерге. Чүнкі жыр сәнғаты ол ғұмыр бойы үйренесің, бір қашанда мен үйреніп біттім деп айтып болмай, әлі алда тауларға мінесі дәмінесі. Әммәт әләкен фольклор ансамбльда ішілеген еллар менің үшін бік қиметлі, онда мен өзіме зор мәктеп алдым. Түрлі яқылап, онда хореография да бар еді бітінде, біздің ойын құралларында да ойнедірейік, шыңдан сәхне тілі барысы, нешіктір бірге бізге зор мәктеп болды ол, шыңдан шет елдерде көп ердік гастрольлерде.
Шет елдер дегеннен шет тілге қайын үйренесің, башқа тілде де жырлайсың бұғай?
Итальян тілде жырлайым, шынки вокал мәктәбі ғымымен түзілі Италиядан башланып кеткен бетінде, училищеде оқығанда да біздің итальян тілі кіредірі. Бүтін вокал мәктәп бітірген жыршылар Италия тілінде жырлайлар енді. Әлбетте ол тілде мен зор өтіп, әйбәт деп сөйлеше білмейм, ойырым-ойырым фразаларын тәржіме ете алам.
Жырларға қиын түгіл.
Италия тілі ол жырларға ең оңайлы тіл дейім. Татар тілі өзіміздің туған тіл болуына қарамастан, шектір ол жырларға ауыррақ тіл. Башлаған уақытта вокалының бірінші дәрістерін алғанда, ғұмымен оқытушылар татарша жырларға бермейлер.
Енді әңгімеміздің ақырында тағы бір қат еске түсіріп кетсеңіз, қайларда шығыш жасайсыз.
Илшат Қырымда да болып қайтты, Сабантуйда оны бик халық яқын қабыл еткен. Сабантуй біткеннен соң баян білен, баянис біле түшіп, сахнадан тыш халық білен бірге жырлашқандар, әлі неше сағат бик ұзақ. Алла берсе, мына шиттібәкілерге де ерерге барырға бик тілектілеріміз зор. Бүгінгі күнге келгенде енді әліге мына Башқұртстанда октябрьсте 23 апрельде, 24 апрельде Әлмет драм театрында бұла, 26 апрельде Қазан филармониялар залында бұла ала берсе.
Татар жырын, татар мұңын сүйуші кісілерге айтасым келе, бірінші рахмет, көңілдерінде өзі біздің тілімізге, жырымызға, мұңымызға махаббатларын сақлаған үшін концерттарға ешірақ үйрігіз, іш деп, дүния қуабыз деп, дүнияның матур мезгілдерін өткеріп жібере көрмегіз көрмеше.
Деп айтты біздің Илшат Уәлиев, танылған жыршы, һәм аның белән келді Мейдан концерт агентлығы директоры Вилсур Халимов.
Күзлерімнен ешлері тома, бұқыр жан бұ димәгіз, езгіліклер шлисіні бар, юларымыны зинхар бүлмәгіз, юларымыны зинхар бүлмәгіз. Юларымны зинхар бүлмәгіз.
Шимбекиш азатлықта қызған таба яшьлер тапшыруы сізнікі де. Бүгінге мен ашулар ішін ашқанға қадар.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтүләр. Татар башқұрт дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбекне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкындарында Кырымдан шетте жаушы Кырым татарлары тормошунан соңгу яңылыкларды тыңларга чакырабыз. Түркияда бу атнада танылган язучы Женгиз Дагжы иҗатына багышланган чаралар узды. Лондонда яшәүче бу Кырым татар әдибе март айында 92 яшен тутады. Бу яңылыкларны сез Кырымда Майдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Майдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икай ете.
Лондонда яшаған, март айында 92 яшына кірген белі қырым татар языжысы Чингиз Дагжынан алақалы Түркияде 3 айры фаалиет өткерілді. Мына бұнлардан біріншісі 31 март күні İstanbul'da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün tertiplegeni Zirve Türk Şahsiyetleri, yani en töbede en tanıngan Türk Şahsiyetleri serisinde Çingiz Dağcı'nın alakalı konferansa geçirildi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salında geçirilgen toplaşığını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdüresi Profesör Doktor Emel Kefeli açtı. Emel Kefeli, Cengiz Dağcı'nın Türkiye'de sessiz ama pek büyük hizmetleri olgan Türk edebiyatına büyük hizmetler etken Kırım'ı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtkan belli bir yazıcı olganın ve onun hakkında böyle bir konferansya tertiplemekten gurur duyganların aittı. Konferansiyada birinci çıkışını Profesör Doktor Nadir Devlet yaptı. Profesör Doktor Nadir Devlet, Cengiz Dağcı'nın özkeni çevrede ve 20. asrın başlarında Kırım Tatarları adlı çıkışında 19. asrın sonlarında ve 20. asır başlarında Kırım Tatarların ve Kırım Tatarların tarihini anlattı ve ayrıca sürgünlükünü anlatıp sürgünlükten kaçış kureşlerine de toktaldı ve bunun içerisinde Cengiz Dağcı'nın yazgan romanların bergen eserlerinin ehemmiyetin tilge getirdi. Daha son Zafer Karatay sözge çıktı. Zafer Karatay, insan olarak Cengiz Dağcı adlı öz çıkışında Cengiz Dağcı'yla alakalı olarak hazırlaganı, Türkiye Devlet Televizyası için hazırlaganı dokumenter filmin hikayesini anlattı ve Cengiz Dağcı'yla nasıl irtibat kurganların, özünün de Kırım Tatarı olganın ve Cengiz Dağcı'nın hem öz tesirinde hem diğer insanlar üzerindeki tesirini anlattı ve insani taraftan Cengiz Dağcı'nın hususiyetleri üstünde toktaldı. Cengiz bu çıkışında Zafer Karatay ayrıca TRT için hazırlaganı ve bu sene içerisinde gösterilecek olan Cengiz Dağcı adlı dokümenter filmin bir bölümünü dinleyicilerge takdim etti. Bu dokümenter filmde seyirciler üzerinde acayip teessürat meydana getirdi. Daha son İstanbul'dan yine üniversiteden doçent doktor Abdülvahap Kara, Kamalı Aşınan Kızıl Yıldız arasında Cengiz Dağcı adlı öz çıkışını yaptı. Bu da Cengiz Dağcı'nın 2. Dünya Savaşı'nda Almanların koluna esir düşken umumi Türklerin takdirin en yakışı şekilde Cengiz Dağcı'nın öz eserlerinde, romanlarında tilge getirgenini anlattı ve Cengiz Dağcı'nın 2. Dünya Cengi yılların ve eserlerin hakkında öz fikirlerin gelgen dinleyicilerge takdim etti. Konferans salonun tıklım tıklım doluydu ve bunda genellikle tarih ve edebiyat fakültetinin talebeleri çoklukta idi. Konferansiyanın üleden sonku ikinci bölümünde de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucu müdürü endi pensiyaga çıkan belli edebiyatçı Profesör Doktor İnci Engün'ün sözge çıktı ve Cengiz Dağcı'nın edebi kişiliği Türk edebiyatı, Tatar edebiyatı içerisindeki ehemmiyeti ve onun noktayı nazarların dilge getirdi. İnce Engin'in çıkışı da pek büyük merakla tınlandı. Kırkkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Şahin de Cengiz Darcı'nın eserleri hakkında çok mükemmel bir edebi ve fikri tenkit getirdi ve onun eserlerin, onun ruh dünyasının felsefi olarak ve edebi tenkit açısından yaklaştı ve kıymet kesti Cengiz Darcı'nın eserlerine. Profesör Doktor İbrahim Şahin ayrıca doktora disertasyasını Cengiz Darcı hakkında yapkan idi ve Cengiz Darcı'nın hayatı ve eserleri adlı da acayip bir eser sahibi profesör. Daha son sözge İstanbul Kültür Üniversitesi'nden İshak Hoca Kaplan sözge çıktı. İshak Hoca Kaplan'ın da Cengiz Darcı hakkında 3 kitabı var ve Kırım Türklerinin Edebi Sesi Cengiz Darcı adlı eseri daha ötken sene neşir edildi. İsa Koca Kaplan da Cengiz Darcı'yla konuşken ondan intervüler yapkan. O da Cengiz Darcı ve eserleri hakkında öz fikirlerin, tesiratların kelgen tınlayıcılarıyla paylaştı. Gene onun ardından Kültür Üniversitesi'nden Cengiz Darcı bibliografyası üstünde çalışmalar yapkan Doktor Mustafa Çetin de Cengiz Darcı'nın Londra'sı adlı çıkışın yaptı. Ve konferansiyanın Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün tertiple gene konferansiyanın sonku bölümünde de Ankara Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Zuhal Yüksel sözge çıktı. Zuhal Yüksel malum olganı gibi Kırım'da da hocalık yapkan, Kırım Tatar dili üstüne kitapları olgan ve özü de Kırım Tatar asıllı bir bilim insanı. Zuhal Yüksel de Cengiz Darcı'nın romanlarında Kırım Tarihi adlı meraklı çıkışını takdim etti. Ondan son sözge Kene Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Naciye Yıldız Hanım da Cengiz Darcı'nın eserlerinde Halk Kültürü adlı meraklı bir çıkış takdim etti. Profesör Doktor Naciye Yıldız bu çıkışında Cengiz Darcı'nın eserlerinde Kırım Tatar halk kültürünün örneklerini anlattı ve onun Türkiye'deki Türklerinin olgan ortak taraflarına gösterdi kelgen tınlayıcılarga. Marmara Üniversitesi'ndeki Cengiz Darcı konferansiyası Profesör Doktor Sema Uğurcan'ın ve Profesör Doktor Orhan Söylemez'in çıkışlarının yekunlendi. Cengiz Darcı'yla alakalı ikinci konferansiyada 1 Aprel günü, Cuma günü İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tertiplendi. Kültür Üniversitesi hocası Doktor İsa Koca Kaplan'ın alıp barganı konferansiyanın mevzusu Kırım Türklerinin ölümsüz romancısı Cengiz Darcı idi. Bu konferansiyada sırasının de gene Zafer Karatay, Profesör Doktor İbrahim Şahin, Doçent Doktor Zuhal Yüksel ve Profesör Doktor Naciye Yıldız çıkış yaptılar. İstanbul Kültür Üniversitesi talebeler tarafından doldurulan zalda gene bu konferansiyada çıkış yapan insanlar Cengiz Darcı'nın eserleri ve Cengiz Darcı hakkındaki öz fikirlerin kelgen tınlayıcılarıyla paylaştılar. Bu arada Bişkek'te de 30 Mart günü İsmail Gaspıralı hakkında bir konferansiya geçirildi. Onda Türkiye'den Manas Üniversitesi'nde hocalık yapan Kırım Tatarı doçent doktor Zekeriya Başarslan'ın tertiplediği bu konferansiyada bilim adamları İsmail Gaspıralı ve onun hakkındaki fikirlerini paylaştılar. Ayrıca bunda özü de bağlama çalgan müzikant Zekeriya Başarslan İsmail Gaspıralı'nın şiirin birinci kere besteleyip onda konferansiyada yırladı. Ayrıca Manas Üniversitesi Güzel Bedii Sanatlar Fakültesi'nin birinci sınıf talebeleri arasında açılan konkursta da İsmail Gaspıralı resimleri konkursu yapıldı. Bu konkursa iştirak etken 16 tane İsmail Gaspıralı resmi de bu konferansiya vaktinde sergilendi, nümayiş edildi. Bu konkursunu kazananlara çeşitli mükafatlar takdim edilecek ve bunun için de internette Zekeriya Başarslan'ın Facebook sayfasında bu resimler hakkında ses veri başlandı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.